Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kamēr patvērumu meklētājs gaida varas iestāžu lēmumu, kāds juridiskais status viņam tiek piešķirts vai arī viņa lūgums vispār tiek noraidīts. Viņš dzīvo izmitināšanas centrā Mucinieki. Lēmums varas iestādēm jāpieņem 3 mēnešu laikā, taču atsevišķos gadījumos visas procedūras var aizņemt arī gadu. Lai pieņemtu gala lēmumu, patvēruma meklētājs tiek intervēts par viņa pagātni, mītnes zemi, notiek faktu salīdzināšana un cita veida darbības, lai pārbaudītu patvēruma meklētāja iesniegumu pamatotību. Saskaņā ar valdības apstiprināto rīcības plānu bēgļu uzņemšanai Latvijā, patvēruma meklētāji jau kopš pirmajām dienām uzturoties izmitināšanas centrā Mucinieki, sāks apgūt latviešu valodu un saņems nepieciešamo veselības aprūpi. Tāpat viņiem tiks izsniegta arī dienas nauda – 2,15 eiro apmērā, lai varētu iegādāties ēdienu un nepieciešamās higiēnas preces.
Skaidroja Ziņu dienests.